Pe urmele succesului, cu Sorin Dinu.
Când îți dorești foarte mult un lucru, te bucuri când îl primești. Când dorești să realizezi ceva, încerci să te dedici acelui ceva. În episodul de astăzi al emisiunii Pe urmele succesului, vom avea o lecție de dedicare. O lecție a lucrului dus la bun sfârșit. Dacă o cunoști pe Dana Borcea, vei observa cu ușurință că fiecare discuție duce către Dumnezeu, către viața cu bune și cu rele pe care i-a oferit-o.
Consider că tot ce s-a întâmplat bun în viața mea s-a întâmplat în măsura în care Dumnezeu a putut străbate prin plasa mea de egoism și a putut să-mi controleze într-o oarecare măsură mintea, viața, activitatea. Și tocmai prin prisma aceasta voi încerca să amintesc anumite întâmplări din copilărie, adolescență, în care am înțeles eu că de fapt era Dumnezeu prezent și încerca să-mi conducă viața. Sunt născută într-o familie cu doi copii, două surori, sora mea și cu mine. Părinții, la vremea la care m-am născut, erau adventiști, însă ulterior tatăl meu a părăsit, să spun, biserica adventistă, a întors spatele lui Dumnezeu și singura din familie care a rămas pe poziție a fost mama mea. Și mi-aduc aminte că cea mai mare parte din copilărie am petrecut-o cu mama mea. Tatăl meu a fost mai mulți ani plecat în anumite țări, lucra în construcții, în Africa, în Europa, în Germania un timp și în Israel a lucrat. Și venea cam la un an și jumătate. Cea care ne-a crescut, care a stat tot timpul cu noi, a fost mama. O persoană care mi-a influențat viața într-un mod discret, tăcut. Este cea mai modestă persoană pe care o știu și cea mai lipsită de orgoliu persoană pe care am cunoscut-o. Copilăria mea a fost o copilărie liniștită, a fost un copil cam prea liniștit, pot spune chiar singuratic, îmi plăcea foarte mult să citesc, nu ieșeam cu colegii mei la joacă, stăteam foarte mult timp în casă, foarte diferită de sora mea, care era tot timpul implicată în tot felul de jocuri. Tatăl meu este omul care a fost un exemplu influent pentru mine. O influență imediată, puternică, vizibilă. Atâta vreme cât a trăit departe de Dumnezeu, viața mea s-a derulat în același fel, pot spune. Însă după ce s-a întors la Dumnezeu, după ce a început drumul lui cu Dumnezeu, schimbările pe care le-a făcut la fel m-au influențat. Și pot spune că au fost primele semnale și dinspre Dumnezeu, spre mine, mai clare, mai vizibile. Ceea ce trăia el m-a pus serios pe gânduri. El m-a influențat și în rău și în bine și mulțumesc Dumnezeu că în cele din urmă a făcut-o în bine. Și este omul care și la ora asta îmi este foarte aproape ideologic și mă încurajează, mă întărește. Am urmat un liceu, Electronica, din București, timp în care, de fapt, pot să spun că influența mea religioasă s-a cam pierdut. Ceea ce cumva căpătasem din copilărie, din educația religioasă, s-a pierdut în anturajele pe care le-am cunoscut ulterior. Așa se face că după ce am terminat acest liceu, La 20 de ani m-am căsătorit în București, nu mai eram adventistă, de fapt nu am fost adventistă din cauza faptului că nu am reușit să mă botez. Și la 20 de ani m-am căsătorit cu un neadventist în București, am fost aproape 10 ani căsătorită, nu au rezultat copii din căsătoria noastră, o căsătorie și cu bune și cu rele, dar dacă ar fi să analizez această perioadă din viața mea, pot să spun că a fost mai degrabă nefericită decât fericită. Așa se face că am hotărât să divorțăm după aproape 10 ani.
Momentul acesta nefericit a adus-o pe Dana Borcea mai aproape de cel care avea să-i arate ce drum i-a pregătit în viață.
Pot să spun că a fost un moment important în viața mea, pentru că de atunci încolo am început să dau importanță lui Dumnezeu, să-i dau importanță cuvântului lui Dumnezeu. Au început să capete noi valențe cunoștințele pe care le aveam din copilărie despre Dumnezeu. Așa se face că la 2 ani după divorț am hotărât să plec în Spania. Sora mea lucra pe atunci în Spania, dar cu un plan. Planul era să ies din anturajul în care trăiam, la muncă, în mod special. Eram tehnician în confecții la o firmă italiană și să schimb practic mediul ca să pot să schimb viața și să pot începe o altă viață cu Dumnezeu.
Din anul 1999, Dana începe o relație vizibilă cu Dumnezeu.
Am început să citesc Biblia. Acolo am luptat cu viciile, pentru că eram stăpânită de anumite vicii. Eram dependentă, pot să spun, de tutun, de cafea, consumam și alcool. A fost lupta vieții mele, pot spune. Luptă în care am început să cunosc puterea lui Dumnezeu. Și chiar am fost eliberată prin puterea lui Dumnezeu de aceste vicii care mă stăpâneau. Așa se face că la aproximativ 2 luni după ce am ajuns în Spania, în mod vizibil, am făcut un legământ cu Dumnezeu. Am avut parte de botez. Și de atunci încolo a început o altă viață pentru mine.
O cunosc pe Dana Borcea de mai mult de 10 ani. Atunci când ea a venit la Madrid, acolo ne-am cunoscut, la biserică, la tineri, deci era o întâlnire cu tineretul din zonă, și acolo a venit și ea, cu sora ei. Prima impresie pe care am avut-o a fost că este destul de hotărât în ceea ce face. Chiar după ce s-a botezat acolo, la Madrid, am cunoscut-o mai îndeaproape și după aceea, în proiectul pe care l-a avut în Madrid.
Sora mea a fost cea care a luptat alături de mine în lupta asta cu viciile. Știu că ne rugam împreună, am postit împreună. S-a luptat cu mine să scap de ceea ce mă stăpânea la momentul acela și a fost o perioadă foarte frumoasă pentru noi, ne-a apropiat altfel și ne-a făcut să ne unim, să fim într-o legătură probabil care va ține toată viața.
O altă persoană importantă în viața Danei Borcea este Sorin Neacșu, cel care s-a dovedit un partener de încredere în proiectele pe care le-au demarat împreună.
Familia Neacșu, în mod special Sorin Neacșu, a avut o influență la fel în ce privește activitatea pe care am început să o desfășor chiar de acolo din Spania. Și nu numai în ce privește activitatea, ci în ce privește standardele morale, pot spune, pe care le-a ridicat foarte sus și pe care mi-a plăcut să le urmez. A fost omul care mi-a arătat că nu, pentru Dumnezeu nu sunt jumătățile de măsură, nu sunt plăcute. Și pe mine m-a impresionat lucrul acesta.
O cunosc pe Dana Borcea din anii 2000, deci de aproximativ 13 ani. Providența a făcut ca să locuim în aceeași apartament soția mea și cu mine și Dana Borcea pe de altă parte cu sora ei. Era la începutul aventuriei spirituale de cunoaștere de Dumnezeu, venea dintr-o familie creștină, avusese o paranteză, îl căuta din nou pe Dumnezeu și citea foarte mult, se ruga foarte mult, iar seriile, mi-aduc aminte că aveam ore multe în care discutam și tot tatonam împreună terenul. Atunci am cunoscut-o pe Dana Borcea în Spania, în Madrid.
Am început să-mi dau seama că cea mai mare problemă a mea era egoismul și că toate schimbările exterioare, pot spune, care se produseseră în viața mea, n-au făcut altceva decât să mă ajute să mă adâncesc mai bine în interiorul meu și să văd, de fapt, care era problema de fond. Trăisem o viață pentru mine, o viață egoistă, și din cauza aceea consider că am fost nefericită. Și cel care m-a ajutat să înțeleg cel mai bine lucrul acesta a fost Sorin Neașu. Știu că și el traversa o anumită criză și și-a adus aminte, de fapt, Dumnezeu i-a adus aminte că atunci când tu ești într-o anumită criză, cel mai bine ar fi să te îndrepți către cei care sunt mai în nevoie decât tine. Și așa a venit cu propunerea de a merge la oamenii străzii și eu am primit această propunere ca pe un răspuns la rugăciunile pe care le înălțam înaintea lui Dumnezeu de a mă scăpa de egoism. Era preocuparea mea de atunci, de să spun că traversam o anumită criză. Și am văzut ca o ocazie în care Dumnezeu putea, într-adevăr, să curețe inima mea de egoism. Această acțiune în care noi încercam să-i ajutăm pe oamenii străzii din centrul Madridului.
Mi-aduc aminte că eram de puțin timp în Spania, cred că o lună sau două, nici nu ne cunoșteam prea bine. Și persoana care m-a împrumutat cu bani ca să ajung în Spania îi vroia înapoi și nu aveam de unde să-i dau. Și așa, cu o lejeritate, a scos Dana 300 sau 350 de euro, care, vă spun sincer, la data aia m-a impresionat foarte mult. Deci de-aia v-am spus că e o persoană altruistă, o persoană bună, care nu se uită la lucruri, la bani, la... Dacă e să scape pe cineva din nevoie, e foarte dispusă și deschisă să ajute.
Într-un moment de mare criză sufletească, mi-am adus aminte de ce spunea Ellen White, că vindecarea pentru sufletul tău este să te ocupi de oameni mai în nevoie decât tine. Și mi-am dorit să mă ocup de oameni care să fie într-o situație disperată. Știam că Dana, în călătoriile ei către locul de muncă în Madrid, de obicei cunoștea oameni și împărțea puțini bani care avea cu ei. Oameni care erau în situații de criză din România. Lăsase copii în situații disperate. Și am întrebat-o pe ea dacă știe oameni care să fie în situații dificile. Și mi-a spus, da, am un prieten, Jean îl cheamă, care cunoaște drogații. Și împreună cu Jean și cu Dana am făcut o echipă și asta ne-a pus pe în aceeași barcă de atunci pentru ani de zile.
Câteva luni, împreună cu Sorin și un alt băiat, mergeam aproape în fiecare seară la oamenii străzii cu sandvișuri, cu termosuri, cu lapte, cu ceai. Le cumpăram și medicamente, haine, pături. Încercam să-i ajutăm cu ceea ce puteam noi, în condițiile în care ei trăiau acolo. Însă, pe măsură ce i-am cunoscut, ne-am dat seama că ceea ce făceam nu era suficient și că cel puțin o parte dintre ei și-ar fi dorit un alt mediu, un alt cadru în care să se poată reface și s-o poată lua cumva de la capăt. Așa se face că ne-am hotărât să închiriem un apartament într-o zonă de munte, undeva la distanță de 100 de kilometri de Madrid, undeva într-o zonă de munte. Și unul dintre colegii mei și cu mine ne-am mutat cu 6 oameni din stradă, cu care am locuit timp de 8 luni. Pot să spun că a fost o perioadă foarte grea, dar foarte frumoasă. Cred că una din cele mai frumoase perioade din viața mea, dar și foarte solicitantă. Atunci mi-am cunoscut limitele ca niciodată înainte, în contact cu acești oameni, încercând să le fiu familie, să le fiu aproape. Și mi-am dat seama cât de greu te poți apropia de inima unui om și cât de greu este lui Dumnezeu să ne fie aproape, să ne arate cât de mult ne iubește și să ne convingă să-i facem loc în viața noastră. A fost frumoasă acea perioadă. Consider că a avut rezultate frumoase și că eforturile noastre n-au fost zadarnice prin faptul că în cele 8 luni, fiecare din cei 6 și-au găsit câte un loc de muncă, 3 dintre ei s-au mutat într-un alt apartament, ceilalți 3 au rămas în apartamentul închiriat inițial. Așa se face că la sfârșitul acestor 8 luni, fiecare din ei se putea ține pe picioarele lui, putea practic să se întrețină. Și dincolo de insertarea sa socială, reinsertarea socială a lor, ceea ce mi s-a părut mie a fi un câștig este faptul că ei au reușit să cunoască despre Dumnezeu măcar atât cât să le permită ca în situații de criză să strige la Dumnezeu, să aibă încredere că Dumnezeu îi aude și că le răspunde.
În Madrid a început destul de simplu. Dădea, făcea împreună cu alții și cu Sorin Neacșu sandwich-uri pentru oamenii străzi. Mergea, vorbea cu ei și le dădea sandwich-uri. După aceea a luat o parte din ei și a închiriat un apartament ca să integreze oarecum în societate. Și a reușit într-o oarecare măsură.
Am venit în concediu în România. De fapt, cred că era primul meu concediu de când eram în Spania. Aveam și o rezidență la momentul acela și am mers în câteva orașe, în mod special în București, în zone centrale, pe la universitate, pasajul universității, gări, autogări, în căutarea oamenilor străzii. Am vrut să văd cam care este realitatea cu privire la oamenii străzii din România. Și ce am constatat eu la momentul acela a fost că erau foarte mulți bătrâni abandonați, majoritatea dintre ei de propriile familii. Așa am cunoscut eu în acea perioadă mulți bătrâni. Asta a făcut să îmi doresc să muncesc mai mult decât munceam până atunci, să pot strânge bani și să pot construi, spuneam eu, la vremea aceea o casă undeva la munte în România în care să aduc cât mai mulți oameni de pe stradă și să pot să-i întrețin, să pot să-i îngrijesc, cât mai mulți bătrâni. Însă Dumnezeu a avut alt plan și întotdeauna planurile lui Dumnezeu sunt incomparabil mai bune decât planurile noastre. Și l-a derulat, în primul rând, prin Sorin. Când m-am întors din România, mi-aduc aminte că am avut o discuție cu el, Sorin Neacșu, și am vorbit despre proiectul meu, pot spune, despre dorința mea de a înființa o casă de bătrâni în România. Și știu că el mi-a pus atunci o întrebare. Nu pot să uit acea întrebare, pentru că eu consider că răspunsul la acea întrebare sau întrebarea aceea m-a făcut să iau anumite hotărâre pentru toată viața mea. Dacă pleci în România, pentru cât timp vrei să pleci? Pentru că mi-a spus el, problema banilor nu cred că trebuie pusă. Dumnezeu sigur are banii aceștia, nu cred că trebuie să muncești tu câțiva ani să-i strângi. Important e să fii hotărâtă, să te întorci în țară. Dar dacă o faci, pentru cât timp vrei să faci lucrul acesta? Și am stat un pic și m-am gândit, dar știu ce i-am răspuns. I-am spus, toată viața aș vrea să îngrijesc de bătrâni de pe stradă.
La un an de zile mă trezesc cu un telefon de la Sorin. Zice, ai promis că ne dai casa nouă. Nu mai dai? Te ții de cuvânt? Mă țin de cuvânt. Uite, ne-o dai, dar să nu ne împede, să nu ne încurci când o să spunem ce vrem să facem noi acolo. Bine, zici ce făcut. V-am promis că vă dau, vă dau. Dar totuși trebuie să-mi spuneți ce vreți să faceți acolo. Bine, o să vin cu o fată și îți explicăm. Și a venit la scurt timp cu Dana Borcea. Și așa am cunoscut-o pe Dana Borcea. A venit, a găzduit la noi, ne-a povestit proiectul lor cu, să facă o fundație. Începuse deja în Spania, în Madrid, cu oamenii străzii acolo. Așa, aveau ceva experiență de acolo și s-a hotărât Dana și cu ei să facă așa ceva și în România, că sângele apă nu se face, să ajutăm românii noștri mai mult. Deci să ajutăm numai străini și să ne ajutăm în România. Și mi-au explicat și a fost de acord.
Dana Borcea a venit în România pentru concediu, a văzut că sunt pe stradă mulți bătrâni fără adăpost. Și a propus să cumpere o casă, să ia câțiva oameni să îngrijească de ei. Atunci m-am angajat că îi voi da eu banii să cumpere prima casă. Și, într-adevăr, pot să spun că a fost una din puținele ocazii în care mi-e clar că supranaturalul și-a făcut simțită prezența în felul în care am reușit să începem. Cred că aveam nevoie. Astăzi, din ce în ce mai puțin, văd dovezi ale spectaculoase ale prezenței supranaturale în activitatea noastră, dar atunci pentru început, pentru că eram în copilăria noastră din punct de vedere spiritual, cred că era nevoie de intervenția lui Dumnezeu mai clar. A reușit să cumpărăm o casă, atunci lucram sub acoperire, în anonimat complet, așa gândeam noi că e bine să nu știe stânga ce face dreapta. Am cumpărat prima casă aici, în localitatea Viziru, județul Brăila, am luat primii 5 oameni din Gara de Nord, de pe străzi. Ni s-a prezis eșecul de mai toată lumea care ne știa nepractici și cred că omenește vorbind, eșecul ar fi fost urmarea firească, însă era Dumnezeu prezent. După vreun an și jumătate am mai primit o casă, a fost donată, am adus alți oameni de pe stradă, am mai construit o casă, am mai primit încă una. Și în câțiva ani de zile am ajuns să avem 7-8 case în care să fie 30-40 de oameni de pe stradă.
Eu am rămas cu acești bătrâni, familia Neacșu s-a întors în Spania. E perioada sau acțiunea care se derulează încă. Sunt 10 ani de atunci, însă acțiunea s-a extins. Și nu numai în ce privește casele de bătrâni, dar mai ales în ultimii ani pe linie medicală.
Sorin a stat un timp și el având acolo activitate, încă în desfășurare a fost nevoit să se ducă acolo, iar eu, dintr-un anumit punct de vedere, a trebuit să-l înlocuiesc pe el și să o ajut pe Dana Borcea în continuare să pună bazele fundației acestea.
Acțiunea din România a avut la bază un verset din Isaia 58, versetul 7, verset prin care am considerat atunci că Dumnezeu mi-a vorbit în mod special mie. Verset care spune, împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Faptul că am citit acest capitol, citit acest verset în perioada în care citeam o carte biografică a lui George Mueller, consider că nu a fost la întâmplare. La fel, viața acestui om m-a impresionat și m-a influențat într-o oarecare măsură. Faptul că Dumnezeu prin familia Neacșu a lucrat foarte repede, a intervenit așa încât foarte repede să se poată cumpăra o casă, deja mi-a arătat că este cumva la cârma acestei acțiuni și că deschide drum înainte, e suficient să mergem în urma lui și să fim atenți să nu, să nu o luăm cumva înaintea lui. Tot în Isaia 58 există un alt verset care este o promisiune a lui Dumnezeu care s-a împlinit cu prisosință în acești ani. Este versetul 9, care spune: atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, tu vei striga și El va zice: iată-mă. Adică, dacă tu vei aduce în casa ta pe cel fără adăpost, e suficient să strigi și eu voi răspunde. Tu vei striga și eu voi zice: iată-mă. Ce am înțeles eu atunci din aceste versete a fost că Dumnezeu îmi promitea că se așează la dispoziția noastră, că va răspunde tuturor nevoilor noastre. Felul în care am văzut că a intervenit în viața lui Josh Mueller, în activitatea pe care a desfășurat-o, m-a încurajat și mai mult să mă cred în această promisiune a lui Dumnezeu. Și când am plecat în România, când s-a deschis practic prima casă de bătrâni, ceea ce mă încuraja, ceea ce mă motiva, era practic această promisiune, această făgăduință din Isaia 58. Tu adu în casa ta pe cel străin și eu voi răspunde nevoilor voastre. Și deși inițial Sorin, întorcându-se în Spania, mi-a promis că va susține financiar cât va putea această casă de bătrâni, nu a durat prea mult. Am mai stat câteva luni în Spania și după aceea a plecat el într-o misiune în Venezuela. N-ar mai fi putut să susțină proiectul din România, pentru că era el implicat într-un alt proiect. Atunci, cred că mi-aduc aminte că a fost și un moment de criză puternic la casa din Viziru. Eram în plină iarnă, acolo la casa de bătrâni avem încălzirea pe sobe cu lemne. Cumpărasem lemne, însă am consumat destul de multe, având în vedere că nu erau prea uscate. Și mi-aduc aminte că în plină iarnă, într-o perioadă în care erau și drumurile înzăpezite, am rămas fără lemne. Nici nu puteam să ieșim de acolo din localitate. Dar mai mult decât atât, nu aveam deloc bani pentru a procura combustibilul. Și știu că am strigat la Dumnezeu atunci când poate n-am strigat niciodată. Am invocat împlinirea făgăduinței din Isaia 58. Am spus: Doamne, Tu ai promis că dacă voi face lucrul acesta, Tu vei interveni. Nu mă poți lăsa. Trebuie să intervii. Și știu că tata lui Sorin, care este și vicepreședintele fundației noastre, fundație care s-a înființat mai târziu, venea și ne căra lemne cu sania, dar cât putea să ne aducă. Era clar că nu vom putea supraviețui prea mult în felul acesta. Atunci, în acea perioadă de criză, în acea tensiune, m-a sunat cineva din Spania, persoană de care nu mai știam de mult timp. Nici nu știu exact prin cine a aflat de proiectul nostru din România și mi-a cerut atunci o serie de buletini și știu că a pus pentru noi, a donat 1000 de euro care au fost mană cerească la momentul acela. Am putut cumpăra lemne și am putut să-i întreținem în continuare pe bătrâni. În fiecare lună Dumnezeu a intervenit prin diverse persoane. Și consider că împlinirea făgăduinței, promisiunii lui din Isaia 58 a avut loc mult mai mult decât ne-am așteptat noi. Dumnezeu este mult mai credincios decât am crezut noi inițial, pentru că am avut de multe ori teamă în ce privește intervențiile lui, însă în ciuda temerilor mele și în ciuda necredinței mele, Dumnezeu și-a păstrat credincioșia și cred că dacă Dumnezeu nu ar fi atât de credincios, această acțiune nici nu ar mai exista la momentul acesta, nici n-ar fi fost posibilă extinderea, nu s-ar fi ajuns aici. Tot ce s-a întâmplat datorită credincioșiei lui Dumnezeu.
Acesta era doar începutul colaborării Danei cu Dumnezeu. Ce a urmat a făcut-o să înțeleagă că Dumnezeu îi este alături.
La puțin timp după ce s-a deschis casa de bătrâni, de fapt la câteva luni, am hotărât noi să facem o brutărie pentru săraci și de asta și denumirea Casa Pâinii, pentru că în aceeași locație exista și o casă de bătrâni și o brutărie. Această brutărie a provizionat, pot să spun, mai multe familii din zona de aici, din Viziru și din satele învecinate un timp, cu pâine gratuit, mai mulți ani. Și după ce s-a, la câtva timp după ce s-a deschis brutăria, s-a făcut un reportaj de către cineva din Spania, un prieten din Spania. S-a montat în Spania, a fost prezentat acolo în mai multe comunități române, adventiste. Așa se face că, datorită reacției românilor de acolo, a fost posibilă extinderea acestei acțiuni. Ne-au fost donate mai multe case, practic românii de acolo ne-au împins din spate. Ne-au donat și bani, țin minte că am venit atunci cu un microbuz, cu haine, cu alimente. Am primit și bani și, în ciuda faptului că niciodată n-am solicitat fonduri vreunui om sau vreunei instituții, de fiecare dată când am prezentat într-o biserică sau în fața unui anumit grup de oameni această acțiune, am făcut-o cu dorința, cu intenția de a atrage atenția către Dumnezeu, către credincioșia lui Dumnezeu și cu dorința de a încuraja pe oameni să-L pună la probă pe Dumnezeu. Însă, în ciuda faptului că nu s-au strâns în acel moment, în timpul acelei prezentări, bani, au fost oameni care au reacționat și care m-au căutat ulterior și s-au strâns mai mulți bani, s-au donat mai multe case. Următoarea casă deschisă a fost în Vârtoape de Telorman, o casă donată, o casă care a fost renovată cu ajutorul Bisericii Adventiste din zona de acolo, cu muncă voluntară. Foarte repede s-a renovat și am putut aduce alți bătrâni din stradă, o casă în care sunt 5 locuri, deschisă și la ora aceasta. O altă casă donată a fost în Seaca de Telorman, o casă pe care noi am terminat-o, era o casă la roșu. A fost o investiție destul de mare, însă tot ce s-a putut realiza, așa cum am spus, s-a realizat prin intervențiile lui Dumnezeu. De fiecare dată El a influențat împrejurări, oameni, așa încât să poată face anumite donații către noi, în ciuda faptului că noi nu solicitam niciodată fonduri și de câte ori eram în criză, tot ceea ce făceam era să ne rugăm.
Îmi este prietenă, în primul rând, și în al doilea rând am rămas în România ca să o ajut. Asta a fost scopul pentru care... Pentru că erau case unde nu erau voluntari și mi-a propus să rămân să o ajut și m-a acceptat.
O altă casă construită de noi de data aceasta este casa din Glodeanu Sărat de Buzău. O casă construită de la inițiativa tatălui meu, de echipa tatălui meu, care au muncit voluntari acolo la acea casă și cu ajutorul altor voluntari, o casă în care și tata a putut cunoaște mai clar credincioșia lui Dumnezeu. Următoarea casă deschisă a fost cea din Vameș de Galați, o casă la fel primită. Era o casă la roșu, o casă cu etaj, însă mi-aduc aminte că construcția de acolo a început pe fondul unei crize foarte puternice la noi, la Casa Pâinii. O criză în care Ne era greu să supraviețuim în ce privește alimentele în casele de bătrâni deschise. Însă, din studiul Bibliei am înțeles că Dumnezeu îmi cerea să înaintez, ne ținând cont de criza aceea care ne afecta și care afecta pe toată lumea, și încrezându-mă în continuare în El și în făgăduințele Lui. Și așa s-a născut un principiu al nostru, de fapt avem mai multe principii, extindere pe timp de criză. Am hotărât să chemăm o echipă de constructori la acea casă pe criza aceea, neavând deloc bani, neavând materiale de construcție, am fixat odată și se apropia acea dată în care ei aveau să vină, însă nu primeam niciun răspuns din partea lui Dumnezeu și mi-aduc aminte că doar cu 2 zile înainte de acea dată, unul dintre voluntarii de la Casa Pâinii, care își vânduse o mașină și care cea mai mare parte din bani o donase acțiunii noastre, activității de aici, dar care oprise o mică parte din bani pentru a pleca pe perioada iernii în Namibia, în acțiunea unde este Sorin implicat, avea bani pentru bilet și pentru întreținerea lui, dar a primit o veste că cineva va plăti biletul. Așa se face ca cei bani pe care i-a avut strânși i-a folosit pentru cumpărarea materialelor de construcție și chiar în ziua în care a venit echipa, el a cumpărat acele materiale și s-a putut începe lucrul la acea casă. Casă care s-a terminat destul de repede, în câteva luni. Din nou au fost aduși alți bătrâni, 6 bătrâni din gări. De unde îi găseam? O bătrână a fost găsită în cimitir. Din ce mi-aduc aminte, între timp a decedat. Am cunoscut cazuri disperate, povești dramatice, pot spune. Am luat contact cu durerea umană foarte mult în acești ani. Aș vrea să amintesc faptul că s-au mai deschis alte 2 case de bătrâni în Jimbolia de Timiș, Lenoheim, de fapt lângă Jimbolia, și ultima casă deschisă, sau ultima a fost cea din Lenoheim, a fost o casă în Brehuiești de Botoșani, o casă în care proprietara practic locuiește cu bătrânii. O casă în care, din ce știu, sunt cazuri foarte grele, prin faptul că sunt oameni foarte bolnavi, care necesită îngrijire specială, persoane cu probleme deosebite de sănătate.
Dacă sunteți tentați să credeți că aceste 7 case ale pâinii reprezintă apogeul acțiunii în care este implicată Dana Borcea, vă înșelați. Cea mai mare provocare pe care acești oameni au primit-o abia acum începe.
Ne-am dat seama că pentru categoria de vârstă cu care lucrăm, ar fi de folos să deschidem un centru medical în care ei să poată fi îngrijiți pe termen lung. Așa se face că am început să căutăm o locație. Am găsit ceva la un dat în județul Buzău, în localitatea Mihăilești. Deși primarul de acolo a fost de acord, Consiliul Județean avea alte planuri cu acel spital. Și la un moment dat, în căutările noastre, am aflat că spitalul din Viziru se va închide. Deși noi încercasem cu ceva timp în urmă să facem o cerere pentru 2 saloane din acest spital, pentru că în ultimii ani, chiar dacă a fost deschis, n-a mai funcționat la capacitate maximă, doar o aripă mai era deschisă. Cererea noastră de atunci a fost respinsă. Nu aveam prea multe așteptări de la conducerea primăriei, însă am încercat și noi să facem o propunere pentru acest spital și, contrar așteptărilor noastre, primarul a fost mai mult decât bucuros să audă planurile noastre, intențiile noastre și chiar ne-a spus că venirea noastră este providențială, pentru că în acea perioadă Consiliul Județean făcea cumva presiune asupra lor să facă ceva cu această locație, cu acest spital. Altfel îl vor prelua ei și se temea primarul ca nu cumva să îi se schimbe destinația. Așa se face că am avut o mare deschidere din partea primarului localității din Misiru. Ne-a promis că ne va ajuta și chiar a făcut-o. Am lăsat o cerere atunci la primărie în care am menționat ceea ce intenționăm noi să facem cu acest spital. Cererea a fost discutată în Consiliul Local și am primit un răspuns favorabil de data asta. S-a făcut mai târziu un contract decomodat pe 30 de ani, încredințare directă gratuită, de fapt, pe 30 de ani cu posibilitate de prelungire și pe 20 august 2010, practic am intrat în acest spital cu mâinile goale.
La Visiru avem spitalul pe care o terminăm acum. El s-a născut din nevoia de a lua de pe stradă oamenii bătrâni, fără pensie, fără adăpost și care sunt și bolnavi. Pentru că până acum pe cei bolnavi grav îi refuzam. Asta este un motiv, dar un alt motiv este faptul că vrem și prin acest spital să trimitem gândul oamenilor către un Dumnezeu bun. Și cred că în România, cu cât vom reuși să ajutăm fără să exploatăm denominațional ceea ce facem, vom reuși să trimitem gândul pe oamenii cu gândul la Dumnezeu. Și asta vrem să facem, să fie un ajutor și atât. Caritate. Medici voluntari care să ajute pe oameni, iar după ce oamenii vor fi tratați și ajutați cât mai competent și printr-un tratament frumos, nu numai profesionist, și care oamenii se simtă că sunt valoroși, că sunt tratați cu onoare, cu demnitate, după ce vor pleca de aici să spună, da, este un Dumnezeu mare în cerul care pune în gândul altora ideea de a ajuta pe semeni, fără niciun fel de așteptări.
Ne-a fost foarte clar că Dumnezeu vrea să luăm acest spital și că Dumnezeu vrea, mai ales în această ultimă acțiune a Fundației Casa Pâinii, să arate puțin din slava Lui, din credincioșia Lui, să arate că e la fel de credincios azi cum a fost în vremurile străvechi, că este același Dumnezeu, de fapt. Și am intrat atunci pe 20 august în spital cu un proiect clar care ne-a făcut să ne grăbim foarte tare. Ne-am dorit atunci, la propunerea școlii post-liceale Dr. Luca Sanitare din Brăila, să amenajăm o parte din clădiri, o mică clădire de fapt, ca școală și să deschidem din septembrie deja prima clasă de asistenți medicali misionari, le spunem noi. Practic suntem o extensie a școlii post-liceale sanitare din Brăila, însă cea mai mare parte din activitățile școlare se desfășoară aici, la noi. Cei mai mulți din profesori sunt profesori voluntari. Sunt medicii cu care colaborăm, cu care am colaborat și înainte, alții care s-au atașat proiectului de când am deschis această școală. Și atunci ne-am grăbit foarte tare să putem pregăti examenele pentru viitorii elevi, să pregătim măcar o clasă unde să poată învăța. A fost o perioadă foarte grea atunci la început, pentru că, așa cum am spus, nu am avut deloc bani.
O cunosc de 3 ani zile, din momentul în care am ajuns aici la școala post-liceală împreună cu soția mea, eu ca voluntar și soția la școală. Și prima interacțiune pe care am avut-o cu dumneavoastră este cea mai frumoasă pe care am avut-o, prima parte care am avut parte de credință, în care am experimentat credința. A fost, trebuia să plecăm de Crăciun, de sărbători, Crăciun și Anul Nou, să plecăm acasă, de aici din Visiru, către Gorj, Tismana. Și acolo noi aveam 15 milioane puși deoparte, lucrați pe timpul verii, împreună cu soția, și am pus deoparte să-i plecăm în Spania. Și dacă am venit aici, s-au cam consumat, în 3 zile s-au dus. Și atunci mi-am zis, băi, cum ajungem acasă? cum ajungem acasă? Hai să ne rugăm, să experimentăm credința. Cu oamenii așa vorbesc de credință aici. Hai să experimentăm și noi credința. Și știu că 2 săptămâni zile am pus piciorul jos în fiecare dimineață și în fiecare seară și mă rugam cu soția ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea banii pentru a pleca acasă. Știu că din spusele Danei a primit 5.000 de euro pentru lucrare și 500 de euro personale. Și din banii personali i-a împărțit fiecărui voluntar care avea nevoie undeva, a fost asta pe 10 decembrie, acum 3 ani zile, cred că 2010. Și știu că mi-a dat 50 de euro și 2 milioane. Bani suficienți ca să bag benzină în mașină și să plec pe un drum care, dacă îmi plecam în ziua aceea, 100% nu mai puteam să plec pentru că a doua zi se pusea să zăpadă aici și suficient ceilalți 2 milioane să mă întorc împreună cu soția. Deci asta a fost experiența frumoasă pe care am avut-o împreună cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-a știut de rugăciunea pe care eu am făcut-o împreună cu soția.
În primul rând, cu școala noastră încercăm să ne asigurăm personalul medical, mă refer la asistenții medicali. Avem deja 2 clase de asistenți medicali, prima dintre ele termină anul acesta. Ei vor fi primii asistenți care vor lucra ca voluntari în acest spital, pentru că școala noastră asigură, de fapt fundația, prin această școală, asigură elevilor cazare, masă, școlarizare gratuit pe perioada celor 3 ani, cu condiția ca să ofere și primii 3 ani de activitate ca voluntari.
Pe doamna Borci o cunosc din perioada când am sosit aici să învăț, adică de 2 ani în urmă. M-am rugat foarte mult Dumnezeu ca să-mi arate unde să fiu și ce să fac. Acolo, în Republica Moldova, am lucrat misionar mai mult de jumătate de an. Dar am auzit de școala aceasta și de ceea ce se face aici. Cel mai mult mi-a plăcut lucrarea care se face, nu că voi fi asistent. Și m-am rugat Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu crezi că trebuie să fiu acolo, Tu lucrează frumos și ajută ca să fiu acolo unde Tu dorești.
Un voluntar la Casa Pâinii are asigurat cazare, masă. De fapt, locuiește aici. Trăim la comun. Și vrem ca în acest grup, care s-a format deja, un grup, pot să spun, frumos, bătrânii care vor veni și nu mai bătrâni, să se simtă ca la ei acasă, să înceapă să se simtă ca la ei acasă.
În primul rând am venit pentru școală și după aia am aflat multe alte despre misiune. Dan a fost învățătorul nostru numărul 1, ceea ce privește misiunea.
Dana Borcea trăiește pentru alții. Nu este greu să observi lucrul acesta.
Deși și ea recunoaște că poate fi la un moment dat depășită de probleme, are nevoie de sprijin, de ajutor, e bătăioasă și eu pot să spun că eu mai greșesc. Nu apelez poate nici un sfert cât apelează ea la rugăciune ca să o ajute Dumnezeu. Și nu se dă înapoi de la nimic cât ar fi de greu. Și de asta e bătăioasă și face sacrificii ca proiectele începute să le poată duce la cap.
Este clar că e și temperamentul ei, dar influența Duhului Sfânt cred că are mult de a face cu atitudinea ei și cu proiectele pe care le întreprinde. Pentru că contează și atitudinea omului, dar mai ales influența Duhului Sfânt. Eu cred că este cea care o călăuzește.
I-aș mulțumi, da, că mi-a fost alături în momente dificile și că indiferent dacă nu m-am ridicat poate la standardul pe care l-ar fi așteptat ea de la mine, totuși a crezut în mine și m-a ajutat.
Mi s-a părut că este locul în care unde este ea, este un loc care este providența lui Dumnezeu, este vizibil că Dumnezeu este la lucru și am vrut ca să fac parte din lucrarea aceasta.
Cred că are influență foarte mare. Și pentru tineri, dar și pentru cei mai în vârstă. Dă un impuls societății.
Cred că unul dintre cele mai dificile momente în care am lucrat împreună a fost când mergeam pe stradă, ajungeam într-un loc în care erau mulți oameni, fără adăpost, și trebuia să selectăm pe cei care îi ajutăm. Și cred că atunci se simte foarte bine cine ești, ce ești, ce fel gândești. Și aici este un lucru pe care cred că este demn de apreciat la Dana. În momentul în care mergeam pe stradă, parcă ai vrea să apreciezi, să alegi în casa ta, să aduci în casa ta de unde te ocupi de oameni, o persoană plăcută, o persoană confortabilă sufletește, cât de cât prietenoasă. Și era greu, dar am admirat mult lucrul ăsta, faptul că alegea de pe stradă să aducă în casele noastre oamenii care aveau ei nevoie de noi, nu care aveam noi, într-un fel, plăcerea să-i luăm.
Proiectul Spitalului din Viziru a cunoscut o nouă etapă, poate cea mai importantă. În data de 18 august a avut loc inaugurarea, după o serie de intervenții pe care Dumnezeu le-a avut și fără de care nu s-ar fi ajuns aici. Dana Borcea este recunoscătoare pentru fiecare dintre ele.
Aș vrea să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că, în ciuda nemeritelor mele, în ciuda lipsei de abilități, în ciuda faptului că nu sunt cea mai potrivită persoană pentru a coordona acest proiect, m-a făcut părtașă la manifestarea puterii lui într-un mod special. Asta mă copleșește de cele mai multe ori, mă face să-mi dau seama cât de mult mă iubește în ciuda faptului că nu merit. Ăsta este harul lui. Și mulțumesc că am gustat și eu un pic din el.